Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Meie igapäevaelus on tohutult asju, mida teha tuleb. On need siis asjad, mida läheb vaja igapäevaelu toimimiseks, nagu näiteks tööl käimine või koristamine või söögitegemine, või on siis need asjad, mida tehakse selleks, et midagi ära teenida, on see siis kellegi heakskiit või usaldus. Tänase saate teema ei ole küll väga vaimulik, kuid seest väga vajalik, sest ma olen märganud, et näiteks kristlaste ja eriti ka võib-olla vaimulike elus on see teema väga aktuaalne, nimelt ei söandame, kas siis küsija solvamise või mõnes muus kartuses öelda ei. Ei ütlemise võlust, valust ja sellest kunstist me tänases saates räägimegi ja mul on suur rõõm tervitada siin endaga ühe laua taga istumas Elka piiskopi Joel Luhametsa. Ma olen kindel, et see teema ei ole sulle väga võõras. Tere!
Tere! See teema on olnud väga hinge põletav, sest praegu on saatejuht valinud vestluskaaslaseks kõige viletsama ei ütleja.
Millest sa seda järeldad?
Sest mul on alati ei ütlemisega olnud suured hinge piinad, kui ma olen seda teinud.
Aga miks? Oled sa mõelnud?
Mõnikord muidugi on ei ütlemine lihtsam ka, kui on kaalukas põhjus, miks ära öelda. Aga nagu tavaliselt öeldakse, et inimene peab võtma endale, reguleerima aega ja võtma endale sellised vabad hetked ja nautima elu. Iga kord, kui ma ei ütlen ära selle tõttu, et ma tahan nüüd nautida elu ja vaba hetke võtta, siis sellise puhul ei öeldes jääb mul alati hing hirmsasti piinama.
Kas sellepärast, et pärast selgub, et oleks pidanud ikka jah ütlema või lihtsalt sa tunned, et sa ei tohi nagu lõgastuda?
Ei, mul on selline tunne, et ma olen enda meelest olen valesti käitunud. Ja kõik need probleemid jäävad hinge peale, mis lahendamata jäävad. Et kui ma ka pingutan ja kui ma saan siis need asjad ära lahendatud, siis tegelikult mul pärast on palju kergem tunne. Ja on ju terve rida selliseid asju, mis on vaimuliku elus ka nagu hirmutavad, mille eest tahakski nagu põgeneda. On väga, inimesed tulevad ju väga raskete muredega ja on surmaolukorrad ja rasked haigused ja nendele vastuminek vaimuliku jaoks oleks selline, on hirmutav. Aga kui oled inimesega selle mure läbi käinud, siis tuled rohkem kosununa tagasi, kui oleks lõõgastunud kusagil omaette olles.
Et see on ühtlasi siis, sa tahad öelda, selline amet, mis nõuab väga palju enese põletamist ja sa elad sisuliselt ju selle inimesega sama probleemi läbi, mis temal endal on.
Ma ei tea, kas see nüüd teoreetiliselt õige on, ja võib-olla olenki ma selles suhtes vale saate külaline, aga minu jaoks tavaliselt need probleemid lähevad ikka hingest läbi. Ja ma ei kujuta ette seda, et võis olla sellist professionaalsust, et ma võtan traagilised surmajuhtumid ja haigusjuhtumid ja abielupurunemised nagu professionaalse ükskõiksusega või sellise seletan ära kõik, kui see asjad on ja ei laseks seda hingest läbi. See kõik läheb hingest läbi.
Aga sa ütlesid, et sa oled kõike viletsam ei ütle ja tõenäoliselt, et miks ikkagi? Kas sa tunned, et siis sa oleks pidanud ikkagi rohkem ei ütlema või? Et mis hetkest see sulle on nagu probleemiks saanud? Et ma kujutan ette, et vaimulikuna praegu sa oled vaikselt hakanud juba ei ütlema, ütleme viimase, no kas kahe aasta jooksul, nii aega mööda, pannes koguduse juhtimist maha ja ühteist veel, aga senimaani oled sa ikka äärmiselt hõivatud olnud?
Ma ei ütlemist olen ise alati põdenud. Ei ütlemis on ikkagi väga palju tahkusid. Üks on see keerukus ei ütlemise puhul, et kui ma kellelegi ei ütlen, siis see ei, kellele see ei tuleb, see ei suuda lahutada seda eid sellest asjast, mille peale ei tuleb ja tema isikust.
Ehk siis ta võtab isiklikult seda?
Ta võtab isiklikult. Ja ega seda nii väga kerge ei olegi lahutada. Mõnikord on ühele ütled kergemini ei ära ja teisele raskemini ei. Ma ei tea, kas saate kuuled võru kiilt mõistva. Võru keelen üteldas, et ega kitsi ei keeleku helde palles. Heldele on raskem ei ütelda kui mõnele teisele. On isikuid, kellel on kergem ei ütelda ja isikuid, kellel on raskem ei ütelda. Aga see tähendab, et see ei ongi natuke seotud isikuga ka. Ta ei ole ainult seotud selle teemaga, millega me käsitleme. Ja ma arvan, et see ei puudutab alati teist isikut. See teeb asja raskeks.
Ja tõenäoliselt ka seda, et võhivõõrale on ilmselt kergem öelda ei kui teisele inimesele, kellega sul on väga head ja lähedased suhted.
Kahtlematult, no kui on väga lähedased suhted ja kui juba tuntakse teine teist, siis on ei jälle kerge ütelda. Ja kui teine saab aru või teab, miks sa ei ütlesid, ja, aga kui seda ei tunta, siis on keerukam. Muidugi Vene ajal ju õpetati neid, kuidas käituda julgeolekus. Ja üks reegel oli see, et kui julgeoleku töötaja tuleb ja palub kaastööd sinult, siis kindlasti ei tohi ütelda ei. Sest ei näitab alati meelsust. Ja kõige hullem oligi see, kui sa demonstreerisid oma sellist nõukogude vastast meelsust. Või see julgeoleku töötaja, kes sul ettepaneku tegi, ta tundis solvatuna. Et see, mida nüüd tema teeb, et simul palub teha, et sina pead seda halvaks tegevuseks või kõlvatuks tegevuseks ja ta ise solvus sellest. See eidütlemine tähendas alati julgeoleku töötaja solvamist ja kui sa inimist isiklikult solvasid, siis ta võis oma isikliku võimuga sulle lihtsalt midagi keerata. Õpetus oli selline, et kui ta tuleb paluma sul tulla kaastööliseks, jagada informatsiooni, siis ütled, jah, kindlasti. Ja, see on väga hea. Aga tead, mul see naine nuhib kõik asjad välja, et mul on nii raske seda teha, et ma ei suuda suud pidada naise eest. Kas ikka see on kõige parem mõte, et ma tulen informaatoriks? Et kõigepealt tuli ütelda jah ja siis kuidagi otsida, sest pehmendavad põhjused, miks siis keerata sellest välja, et mitte kaasa teha. Aga otsene ei, oli alati meelsuse väljendamine ja seda ei peetud mitte heaks.
On see su kogemuste varasalvest üks tõesti sündinud lugu?
Neid kogemusi oli omal ajal palju ja see on päris tõsi, et julgeoleku töötaja oli ka inimene ja teda ei tohtinud solvata. Tema tegi oma tööd, kas raha pärast või uskusta sellesse, mis ta tegi, kes seda teab. Igal ühel oli oma töö ja tema oli ka inimene ja temasse tuli sama väärikalt suhtuda nagu kõikide teistessegi. Ja ma arvan, et nii mitte ainult julgeoleku töötajatesse, vaid ma arvan, et igas inimesesse tuleb suhtuda respektiga. Ja selles suhtes see ei peab olema ikkagi öeldud nii, et see inimest ei solva.
Samas räägitakse viimasel ajal väga palju sõnadest. Möödunud nädalal oli Postimehe arvamusliidrite lõuna ja seal räägiti ka väga palju sellest, kuidas praegu on selline tõejärgne ajastu ja oluline roll on selles ka sõnadel, et me enam ei räägi asjadest nii, nagu nad tegelikult on, et näiteks kui mõni asja on vale, siis me ei julge öelda otse välja, et see on vale, vaid me ütleme, et tegemist on ebaõige väitega, me kuidagi pehmendame, eks ole, ja nii edasi, et kas noh, ei või siin tekida sellist ohtu, et kui me kedagi ei taha solvata, aga samas nagu otseselt nagu väga järsult ei taha ära öelda, aga jah, ei taha ka öelda, et me nagu anname, jätame selle saba õhku või lõikame seda koera sabanis jupikaupa ja inimesel ikkagi säilib mingisugune lootus, et ehk sa ikkagi tuled, teed seda.
Jah, see ongi see keeruline mänguväli, kus see, ma arvan, et päris kindlaid reegleid ei saa paika panna, kus tuleb igakord seda tunda. Kahtlematult on olukordi, kus tuleb väga selgelt ei ütelda. Ja tuleb oma meelsust väljendada, aga seda peab nagu ära tundma, kus mida ütelda. Ja see selle raskeks teebki. Ja kui sa oled selle otsuse teinud, siis sa ei pruugi selle järel sellega rahul olla, millise otsuse tegid. Mõnele annad järgi pehmelt ja siis ei ole rahul ja mõnele ütled selgelt ei ja siis pärast kahetsed seda. No inimene on ekslik, ega meil ei ole nii väga täpseid reeglid ja mina kahtlen kõige rohkem nendes selles koolitarkustes, kus õpetatakse, kuidas tuleb käituda, siis seal on kõige suurem see eksimise oht, et kui selline ikkagi süda oleks õiges paigas, et see võibolla annab, see, siis on ka eksimise võimalus, aga võibolla natuke väiksem eksimise võimalus. Ja siis see teine tajub ka seda vestluspartner, et sa suhtud temasse nagu inimlikult, mitte ei suhtu mingi mudeli või reegli või
šablooni
järgi. Ja.
Mm-hmm. Aga mulle tundub, et ei ütlemisega on ikkagi kimpus rohkem sellised ühiskonnas ja elus aktiivsed inimesed. Et mitte sellised, no, kes istuvad lihtsalt diivanil ja kommenteerivad või külitavad või ütlevad, et see on jama ja see ei kõlba. Ma tead, ikka sellised, et kes kaasa löövad ja ise organiseerivad ja algatavad ja ütleme selline nagu elusam kiht ühiskonnast.
Ei, ma arvan, et ei ütlemisega on kõik inimesed kimbus. Oma leeritundides ma räägin sellest tavaliselt, et kõige suurem õnnetus on see, kui sulle öeldakse, et sa oled hea mees.
Nii. Siis on nagu soodus pinnas juba selleks, ja, et sa ei saa enam tulevikku siin öelda.
Just. Siis sa oled kohustatud kõike tegema, mida teised sulle ütlevad.
Mm-hmm.
Ja muidugi, kui sa oled hea mees, ega siis ei pea ka tasuma ja tänama, sest noh, sa isegi hea meelega teed seda kõike.
Mm-hmm.
Et siis me nagu ei märka enam, et see, mida keegi tegi, et see oli tema tegu. Arvatakse, et see on nagu loomulik osa, nagu paratamatus ja seal ei olnud nagu inimese panust enda poolt midagi. Tegelikult ei ole olemas häid inimesi ja halbu inimesi, vaid on ühed, kes teevad ja teised, kes ei tee. Ja ei muud midagi.
Sa arvad, et see ei ole kuidagi seotud sellega, et ma tahaks olla nagu hea inimene, et no kuidas ma ikka nagu ära ütlen ja vaat, vahel ongi on ta, et kui sa ütled ei, siis järgmine kord enam ei palutagi ja siis sind unustatakse ära ja siis sind ei kutsuta enam kuhugi ja nii edasi.
Ja see on õige küll, et mõnikord me teeme mõne asja küll sellepärast, et meil enesetunne oleks parem, ka vale asja. Üsna sageli ma teen seda, eriti need, kes käivad raha küsimas. Kergem oleks ütelda, et kuule, see läheb viina alla ja ma ei anna sulle mitte minema. Aga vahel annan, et selleks, et temast lahti saada, see väike raha ei tapa mind. Ja no, mõnikord siis kahetsed ka, aga mõnikord me tuleme järgi selle tõttu, et siis nagu enese pärast, mitte selle teise pärast.
Ma arust, see on väike selline oht ka, sellepärast, et kui sa ligined kellelegi hakkad ülevoolevalt kiitma, küll sina oled ikka üks tubli mees, sa saad alati kõige hakkama, no siin jagub igale poole ja oled, saad kohusetundlik ja hea ja sul ikka seda energiat jagub ja nedasi ja siis vaikselt hakkad juba mõtlema, mis asja ta must tahab, kuhu ta nagu selle jutu kui jõuda tahab, et vahel nagu on siin manipulatiivselt lähenetakse sulle, et midagi saada.
Ja see on tavaline, see selline stimuleerimine, stimulus, see tähendab seda orki, millega härgasid aeti tapalaval võitus areenile. Nii et stimuleerimine oligi tagant äsitamine võitlus väljale kedagi.
Mm-hmm. Aga seda stiimulust kasutatakse tänagi, eks ole, ja me lõpuks, kui me ennast väga kõvasti orkida laseme, langemegi ise orki selles mõttes, et ka meil on endal oht orki langeda, ise läbi põleda, ise selle kõige tõttu kannatada saada. Lõpuks ei ole rahul ei meie lähedased ega ka need inimesed, kelle heaks sa midagi nagu üritasid teha.
See on õigus. Selle ei ütlemine ongi raske, et ei ütlemine võib teisele halvasti mõjuda, ei ütlemine võib endale halvasti mõjuda, jah ütlemine võib teisele halvasti mõjuda, jah ütlemine võib endale halvasti mõjuda. Ja millal me teame, et see ei või jah tuli õiges kohas, no vahel see õnnestub, aga vahel ikka kahetsed. Ja sellepärast ma ütlenki, et ei ütlemine on raske, sest see on alati kuidagi jätab hinge mingisuguse sellise kripelse.
Ometi sa oled hakanud ei ütlema?
Need ei ütlemised on tulnud nagu nii loomulikult, rahulikult. Nad ei ole nagu protesti eid ei ole olnud. Need on olnud sellised elukorraldamise asjad ja ma arvan, et võibolla normaalne olekski see ei ütlemine, selline elu korraldamine. Nii nagu tegelikult meil on ju, kell 8 algab töö ja kell 5 lõpeb töö. Eks see kell 5 on ka üks ei ütlemine töö tegemisele ja lähelt koju, kuna see on niimoodi korraldatud. Rahulikult, aegsasti juba välja mõeldud. Ja ka muudes eluasjades, pensionilmine, kui see aeg kätte tuleb, siis tuleb see asi ära teha, nii nagu peab. Meile õnneks see ei ütlemine on kerge, kuna kirikuseadus ütleb, et 65 aastat on vaimuliku ameti iga saab täis ja siis läheb vaimulik emerituuri. Muidugi ma päriselt ei läinud emerituuri, mul jäid veel osa ameteid ja järgi, aga see on elukorraldamise asi. Ja ma arvan, et elukorraldamise küsimus on üks võibolla selliste, no üks osa sellest ei ütlemisest. Ei ütlemine ongi valus siis, kui elu on korraldamata, aga kui ta on nagu korraldatud, siis on eid ka loomulikud.
Mm-hmm. Oled sa endale ka pidanud ei ütlema?
Jaa. Olen.
On seda raskem teha kui teistele öelda?
Ei, endale ei ütlemine on tavaliselt alati see, mis inge rahu jätab. Teistele ütlemine on alati raskem kui endale.
Aha. Endale siis sellepärast, et sa surud enda vajadusi alla või siis ongi see ei kasvanud nagu endast välja eluvajadustest ja et sa oled nagu jõudnud läbi mõelda kõik ja jõuad ühel hetkel No, läbi mingite aegade otsuseni enda sees, et jah, nüüd tuleb see samm teha, ma otsustan sellest loobuda, lasen sellest lahti ja ütlen, et ei, rohkem ma enam sellega ei tegele.
Ma olen kuidagi nii ei mõtle vist nii pikalt, ja, aga ei endale on tavaliselt need asjad, millega on ammu juba endale selgeks tehtud, et on sellised asju, mida ma tahan teha, mida ma ei taha teha. Paul ütleb, et see, mida ma tahan, seda ma ei tee ja seda, mida ma ei taha, seda ma teen. Ja vaat nendele asjadele, kui ma suudan ei ütelda, mida ma ei taha teha ja mida ma teen, siis mul on alati hea meel selle üle.
Aha, aga samas tuleb ju no, igapäevased asju teha. Võtame kas või väikeste laste näite, eks ole. Ei taha tuba koristada. Et mis siis on, ega siin pole midagi teha. Ma ei taha seda teha, aga ma pean tegema. Et on asju. Kõige lihtsama ei ütlemisega peame me juba lapsena hakkama kokku puutuma.
Ja seda küll, et üsnagi palju asju on sellised, mida ei taha teha. Aga ma usun, et no, minul on näiteks iga kord väga põnev on reisile minna ja planeerin varakult reisid. Aga kui see reisile mine kui aeg kätte tuleb, siis ma mõtlen, no pidin ma selle reisi planeerima, miks pidin ma need piletid ostma?
Mis pärast?
See on nii tülikas reisile minegi.
Aga pärast on jälle väga tore.
Pärast on tore, jah. Aga ma arvan, et paljud asjade puhul on elus nii, et mingil hetkel tekib mingisugune tõrge. Võibolla kõikide hea. No paljude sellist vajalike asjade puhul on tekib see, tõrgeid ei taha teha. No, kaugelt on lubatud. Tavaliselt küsida, kas sa kirjutaksid selle artikli 3 kuud ette? Muidugi kirjutan. Aga kui see viimane päev on ja artikkel peaks valmis olla, siis on see siuke orjus. Aga no tuleb ära teha, tuleb sundida.
No see viib ikka selle nii-öelda väga kuulsa prokrastineerimise teema juurde, ehk siis, et no kui kaua sa ühe asjaga võid nagu jokutada või seda nagu lõpmatuse edasi lükata, eks ole, kuni lõpuks 12. tunnil sul äratuskell kõrva ääres pläriseb ja sul ei ole enam kuhugi minna, sa oledki seljaga vastu seina, sa pead selle ära tegema, ja. Aga inimloomusele on ju väga omane asju edasi lükata.
Ja.
Et üldiselt ei ole väga palju neid inimesi, kes nii kui ülesande kätte saavad, kipuvad selle kohe ära tegema, kui sul on võibolla aega sul aasta või pool.
No ja muidugi on tervelid asju, mida saab kohe ära teha.
Aga, ja tagant järele tarkus.
Ja aga on tervelid asju selliseid, no kirjuta millestki artikkel. Ja see millest? See, mis on see oluline teema? Mida tahaks ütelda? No sõnuritta võiks ju panna küll terve rea, aga kas sellel on mingit mõtet? Ja kui sa oled kriitiline enese suhtes, siis see lükkub lihtsalt edasi. Kui on vaja, et ma üksest kõik kirjutan midagi ära ja nüüd on tehtud ja panen posti, on läinud, siis on see lihtsam, aga kui hing ei ole rahul sellega, mida sa teed, siis see lükkubki edasi, sest sa otsis seda õigemat asja.
Otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides. Aga tegelikult ma olen mõelnud selle teema üle ja mulle tundub, et vahel on see ei ütlemise võimetus seotud ka võimetusega asju delegeerida. Et kas ma siis näiteks olen, ma ei tea, kas juhina halb või siis tõepoolest tahan ikkagi, pean ennast teistest nii palju tähtsamaks ja pädevamaks, et ma nagu teistele ei usaldagi neid asju. Ja siis ma tahan kõik ise ära teha ja siis ma pärast olen hädas, et kuidas asjad on üle pea kohjunud ja miks ma küll ei öelnud ja kahetsen.
Ja, see on õige. See on õige. Aga... Ma olen selle sama teemaga oma hinge ka vaevanud.
Nii, ja kuhu jõudnud?
Toh muidugi neid asju, mida tuleks usaldada, anda teise kätte teha. Ja muidugi siis tuleb ka seda usalda, siis ei saa ka väga palju kritiseerida, et on ikka kehvasti tehtud. Ja kui antud, siis on antud ja seda tuleb teha ja sellega tuleb rahul olla, mis siis tehtud on. On terverida asju jälle, kus eriti kirikuelus on see, et võibolla mõnes ametis on nii, et on juhataja, kes jagab ülesandeid ja ise käib ja vaatab ja kontrollib. Aga karjan on ikkagi natuke nagu eeskäija. See ei ole, meil on harjunud sellist tagant karjaajaja rolliga. Ja
karjakoer.
Karjakoerega ja sõjaväes on ka meil nii, et suured ülemused on need punkrites ja tagasid kusagilt juhivad ja sõdurid on need, see kahurileha, kes seal on. Et vaimulik on ikkagi selline vana aja väejuht või karjus, kes käib karja ees ja ka see väepealik, kes esimesena lahingusse ja teised tulevad järgi. Et niimoodi kaasatakse teised, et see, kes tagant teise ajab sõtta ja surema ja ise sinna ei lähe, et see nagu vaimuliku elus ei toimi. Võib olla mõnes kohas see toimib paremini. Noh, sest ülemus peab ju olema ellu jääma ja muidu kogu juhtimine kaob ära ja see on nagu loomulik, et mõnes asjas see toimib, aga vaimulikus elus mul tundub, et see ei toimi. Et seal peab see keegi minema ees tegema, kui ta innustanult teed, siis teised tulevad kaasa, sest kirikus on enamus sellist asju, kus meil nagu sunnimeetodid puuduvad. Me ei maksa palka, noh, kiitusi võid, aga palju siis seegi inimestele trösti pakub. Et inimesed tulevad kaasa siis, kui nad näevad, et keegi on sellest innustunud, see on töö, mida ta peab vajalikuks teha, kõik ta näevad, et ta, selle, et ta ise ei jõua seda, kõik teised tulevad kaasa, aitavad ja siis see elu läheb edasi.
Aga samas, ega kõigega ei jõua ju ka vaimulik, eks ole, koguduse peana ju tegeleda, et kui sa näiteks teed ära ka raamatupidaja töö, valvuri töö ja ma ei tea, uksehoidja ja kõik muud asjad, eks ole, lisaks valmistad ette veel muusikalise osa ja lastetöö ja jutlus ja need asja, siis no lõpuks oledki nõnda, et ei jõua kõigega, et 24 tundi on kahjuks kõigil, kuigi ma vahel olen isegi selle nii-öelda lõhkise küna ees, et tegelikult võiks neid tunde ikka hulga rohkem olla päevas, aga nii see on paraku, et ei jõua lihtsalt kõike.
Ja see on õige. Kõik ei jõua. Ja on osa asju, mida on kergem delegeerida ja osa asju, mida on raskem delegeerida. Ja ma arvan, et siin ei olegi nagu ühiseid reeglid. Selge see, et on terverida töid, mida on väga kerge anda ja on terverida töid, mida ju ei oskagi juht teha, kus on vaja spetsialisti, kes seda teeb. Aga on terverida töid jälle, kus tahaksid teised tulla kaasa sinuga. Noh, näiteks üks asja on ka, kuidas ma ütlen, et minge nüüd ja palvetage. Mina vaatan pealt, kuidas teil see läheb. See on see, et kui ma ise palvetan, kõik teised palvetavad kaasa. Ja vaimulikus ei ole seal terverida asju, kus tuleb olla ise nagu seal ees ja keskel, ja mida ei ole võimalik delegeerida. Tulevad kaasa, tulevad, ei tule, midagi teha ei ole.
Aga kui on moment, et kõikide silmad vaatavad sinu poole, aga sul, ma ei tea, keerlevad mõtted juba järgmise pühapäeva jutluse peal või sa tead, et tuleb veel seal tegeleda lahutajatega ja siis on meil üks matus ja muud mured ja ma ei tea, võib-olla oli hommikul abikaasaga ütlemist ja ühesõnaga kõik selline asi, et kole palju on tegemisi ja probleeme, mis paras jagu kuhjuvad ja puntrasse ajavad, et kas siis ei ole nagu tekinud olukorda, et võib-olla peaks mõnele asjale ei ütlema või natukene aega enda jaoks aeglustama ja tempot maha võtma, et saaks võib-olla ühe probleemiga süvenenumalt tegeleda. Et palvust võib ju juhatada ka keegi teine mõnikord.
Ja küllab juhatabki. Ma arvan, et see on selline elu korraldamise asi, mis oleneb, kui palju tööd on.
Mm-hmm. Aga ma oletan, et ega seda ju vähe sul ei ole.
Ja sellepärast mul on ka palju abilisi.
Nii.
Ja, aga on asju, kus see ei ütlemine tuleb ikkagi probleemiks kui isikuga seoses, kui inimene tuleb ja palub, tahab rääkida, tahab kuulata, ütelda, kuule ei, mul ei ole aega. Ma saan ütelda, kui mul on tõsine, noh, objektiivne põhjus, aga mul on väga raske ütelda, et mul on nüüd lõuna aeg, et palun, oodake tunnikene, ma lõõgastun ja siis räägime juttu. Et see ei tule nagu kuidagi välja. Et see töökorraldamine on nagu üks asi, sellega seda tuleb elu korralda nii, et asjad saaksid tehtud ja kõikide oleks koormus paras ja palk paras. Aga isikutega on kõige raskem. No ma olen ise kogenud, enamus ma lähen puhkuse ajal kodunt eemale. Kui keegi helistab, ütleb, et siis ma ütlen, et ma olen praegu kaugel ja ma kahjuks ei saa. Ja mul on süda rahulik. Aga mul on võimat ütelda, et kui minu oma koguduse liikmel sureb ema ja ütleb, et tule ja matad ära. Ma ütlen, et kuule, mul on puhkus.
Ma olen rannas.
Ma olen seda ütelnud. Siis on, oh, kui tore, et sul puhkus, siis on sul aega. Siis sa saad tulla seda toimetama. Ega inimesed ei taju, tavaline koguduse liige ei taju vaimuliku tööd tööna. Ja meie arvame, et see on töö. Aga võib-olla see ei olegi töö.
Tema leiab, et see on loomulik, et sa kogu aeg nende jaoks olemas oled.
Ja? Loomulikult nii nagu laps läheb ema juurde ja kui ema ütleb, et kuule ära roni põlve peale, et mul on puhkus aeg, et ma ei võta sind põlve peale. Ma arvan, et koguduses on selline perekonna mudel ja sellised perekonna suhted. Ja perekonna kooselu reguleerimine on selline koguduse kooselu reguleerimise suhted. Ja muidugi on olemas ei-ütlemise koht ja üks ei-ütlemise koht on, nagu ma ütlesin, see on elu korraldamine, on hingamispäeva ja pühapäeva pidamine. Et laupäeval sellest kellaajast neid asja enam ei tehta, esmaspäeval sellest ajast hakatakse jälle tegema. Siis sa ei muretse, et need on tegemata, sul on vaba aeg, sa kosud. Ja kui sa saad toetada veel Jumala sõna autoriteedile, siis on see hingrahulik. Ja ma arvan, et see on väga paljudel see probleem, et sellist elurütmi, mis pakub sellist hingamist ja kosumist, ei ole, et kõik aeg on nagu ühesugune.
Ja kõik on kogu aeg ära planeeritud.
Ja kõik on kogu aeg ära planeeritud. Ma arvan, et nii palju käiakse tänasel päeval reisidel, ongi just see sama, et see päike ja vesi, see, ma arvan, et seda leiab ikka igalt poolt. Et sellepärast ei ole mõtet kusagil Türki või Dubaisse minna, aga kui sa sõidad siit kodunt ära, siis sa ei saa enam muretseda ja sa ei pea enam muretsema. Su hing vabaneb nende murede pärast, mis sul kodus on. Keegi eelistab, no las ta eelistab. Kahju küll, aga ma ei saa midagi teha. Eks ole? Ma olen siin, et ma tulen kahe nädala pärast. Ja on inimesel kergem. Ma arvan, et aga kohe peal ütelda, ta ütleb, sul mul on selline probleem. No ma ei tule, mul on praegu selline lõõgastamise tund. No seda ei saa välja ütelda. No kui sa hakkad luiskama, et Siis hakkab see hinge peale, et mul palju tööd tegelikult oled jalad sirule päikese käes, siis sa petad jälle teist. Et selle ei-ütlemine olekski selline mingisugune elu korraldamise, mis on aegsasti paika pandud, elu on reguleeritud ja siis ei-ütlemine on nagu loomalik elu korraldamise küsimus.
Te seda ei pruugi teada, et sul niimisi korraldatud on?
Jah. Aga muidugi on sellist ka üheskoos korraldamise asju. Mm-hmm. No hingamispäev on või pühapäev on just hea näide sellest, et see on nagu üldiselt korraldatud. Ja iga mu hing heaks ei kiida seda, et pühapäeval on poed lahti ja et pühapäevati korraldatakse igasuguseid spordivõistlusi ja et meil ei ole aega sellist mitte midagi tegemise aega.
Pead sa seda vajalikuks?
Ma arvan, et meil on väga vaja sellist aega, kus meil ei ole mitte midagi teha. Me peame õppima elama nii, et meil mitte midagi ei ole teha. Aga ma arvan, et see on inimsuhete jaoks. See on perekonnasuhete jaoks eelkõige vajalik. Tavaliselt meil on, me ju iga nädal oleme koos inimestega nii, et abikaasaga, meil on vaja teineteist toeta, nõu anda, ära kuulata ja aidata, meil on vaja lapsi kasvatada, valvata, kooli viia, trööstida, õpetada, edasi, aga pühapäevasel päeval me veel oleme koos nii, et meil ei ole ühtegi vajadust. Lihtsalt oleme ja naudime üksteise lähedalolu, tunneme rõõmu üksteisest. Ma arvan, et see on kõige ilusam tunne, mis üldse inimesel on, tunda rõõmu teisest inimesest. Ja lõpuks on see ka usuline tunne, tunda rõõmu Jumalast, milleks meil tavaliselt, nagu aegel, tema isikust me ei oska nagu rõõmu tunda. Me tunneme rõõmu, kui ta midagi tegi või...
Jah, lasi korda minna.
Lasi millegi korda minna, aitas meid. Aga lihtsalt, et temast rõõmu tunda. Seda me on raskem tunda selleks, seda tuleb õppida. Ja täpselt sama peegeldus on inimsuhetes. Inimsuhetest kõige, ma arvan, kõige ilusam tunne on see, kui me tunneme rõõmu teisest inimest, mitte millestki, mis ta tegi või mis ta on, vaid lihtsalt teisest inimesest. Ja kes on kurameerinud, need teavad, et see on võimalik. Kõik jutud on räägitud, laiali minna ei taha, hea on koos olla. Väike laps... Emast ei taha midagi, ta tahab ainult ema. Hoiab temast kinni ja muuta ei olegi vaja. Ja ma arvan, et seda tunnet tuleks nagu hoida ja selleks oleks vaja meil leida aega, et seda tunnet praktiseerida. Et see alles püsiks. Ta võib kaduma minna, ta lähebki kaduma, kui me seda ei praktiseeri.
Ma kuulen, et on targad sõnad, aga ma olen kogu selle aja, mis sa räägid, mõelnud, et sa oled ilmselt selle tõdemuseni jõudnud mitte nüüd väga noores eas, mitte algusest peale, vaid ikka aja jooksul.
Aja jooksul kindlasti, jah.
Et see selline tarkus ei ole ju algusest peale, et tõepoolest, et kui sa oled noori armunud, siis tõepoolest, aga siis tuleb elu, võtab oma ja siis sa keerled selles rattas, ei malda maha tulla ja nii edasi ja lõpuks sa saad aru, mis on elus oluline ja et tuleb hakata piire paika seadma, sest muidu ei jää inimeseks olemiseks enam ruumi.
Jah, see on õige. Aga kui me jutt oli ei ütlemises, siis... See ei tee ei ütlemist kergemaks. Ma mõtlen, põhimõtteliselt ei ütlemis on ikka see, kui keegi inimene tuleb ja palub sind, millega sa saaksid hakkama ja palud, et sa seda teeksid. Ja kui sul on vähegi võimalik, siis on selline südames sund, et ma pean seda tegema. Ma võin ära ütelda ainult siis, kui mul reaalselt ei ole võimalik. Aga oma elu kergemaks muutimise või elu nautimise pärast ei ütelda. Ma arvan, et siis ma teen midagi, murran endas katki ja ma ei ole enam ise.
Tuleme tagasi su eelmise vastuse juurde. Sa ütlesid, et peab olema aeg, kus sa ütledki ei oma tegemistele ja oled lihtsalt ise. Ilma mingi konkreetse tegevuseta, ei käi kuskil hüppamas, tegemas lihtsalt võtad aega, vaatad inimese silma ja ütled, et mul on hea meel, et sa olemas oled. Tänapäeva inimene mulle tundub paaniliselt kardab igavust. Ja kogu meie aeg, igal pool, kus aga ringi ei vaataks, peab olema ära sisustatud viimase kui minutini. Teeb seda su eest siis massimeedia või siis käid sa kuskil üritustel, on igast linnaosa või klubilised ja nii edasi, et kogu aeg peab olema, mingil juhul ei tohi sa igavust tunda. Et aga igavus, kuidas sa sellesse mõistesse suhtud? On see vajalik?
Ja see on üks... Tänapäeva ma lugesin ühe Norra teoloogi doktori tööd, kus oli Norra noorte probleeme uuritud ja seal oli esimene asi, mis on, et on igav, elu on igav. Ja meelelahutustööstus elab ja itse praegust EAS-i rahad lähevad enamus selliste lõbustusparkide rajamise peale. Et inimesel oleks midagi kusagil, millega tegeleda. Aga igasugune meelelahutus on nagu toime ilma järel mõjuta. Ja iga meelelahutuse järel inimene tunneb ennast veel üksildasemana ja veel tühjemana kui enne seda. Meelelahutuse toime on ainult nii kaua, kui see meelelahutus on. Ja kui see lõpeb, siis talle ei jää mingid jälge. Ja arvatakse, no mõned arvavad, et see on siis üks põhjus kuritegevusele, sest kuritegevus, eriti noorte kuritegevus, on asi, mis jätab jälje, kui sa midagi teed. Kool tunneb umi, vanemad tunnevad või, politsei tunneb või, sa oled kohe tehtud mees. Sinu teol on järel mõju.
Jah, sa oled tähelepanu keskpunktis.
Ja, just. Ja, aga meelelahutus ei jäta mingisugust jälge. Et see elu on igav, see on suur probleem. Meil oleks vaja sellist tegevust, mis jätab jälje.
Aga psühholoogid samas on viidanud, et tegelikult tänapäeva laps, no me ei tohiks vanematena ja inimestena ära sisustada oma lasteaega minuti pealt ja päeva pealt, et tuleb jätta aega igavlemiseks, sest et räägitakse ja seda teevad ikkagi psühholoogid ja spetsialistid, et see on väga soodne inimese nagu psühilisele tasakaalule ja ka tema loovusele. See, et kui sul on nii-öelda igav, aga kui nüüd rääkida igavusest ja selle vastandina tegevusest, siis mulle tundub, et kui igavusest tahetakse põgeneda ja otsitakse kogu aeg mingisuguseid stiimuleid, siis see tegevus ongi iseenesest kui eskapism, kui mingisugune põgenemine selle eest, et ma mingil juhul ei peaks istuma kusagil nurgas oma enda hirmude, murede, mõtetega niimsi silmitsi, aga kui ma midagi teen, siis mul kogu aega mõtted selle tegevuse juures ja ma põgenen nende jamade eest ära.
Ja selline jõude olemine või rahulik olemine või hingamine, et seda peab muidugi õppima ja see peaks olema nagu regulaarne. Mul oli Saaremaal, kui ma töötasin, üks erakordselt meeldiv mees, tuli tööle, ta oli kuldsete kättega mees ja ta ei tahtnud enam koloosis töö teha või kus ta töötas. Ütles, et noh, mis sa brigaadile tööd teed, et esitavad suitsu ja sina üksinda teed ja tuli siis...
Ja palga võtavad kõik välja.
Ja palga võtavad kõik. Tuli kiriku juurde siis tööle ja tal oli väga palju ilusaid mõtteid. Ma küsisin, et noh, ka sa jääd nii pensist ilma. Ta ütles, et noh, seni, kui nii mul käed jalad liiguvad, saan ma ikka selle, mis mul vaja on ja kui mul käed ja jalad ei liigu, et siis ma tarvitan nii vähe, et selle pärast ma enam ei muretse. Aga siis ta ükskord mulle ütles, et ma otsustasin hakata pühapäeva pidama. Aga ta oli kuldsetat kättegemeest, ta oli tööd tohutult palju, ta oli oma elamine. Ta naine oli astmahaige, ei saanud midagi teha, ta oli kasulaps. Kodus ta tegi kõik ära, naise eest hoolitsemise ja lapse eest hoolitsemise, kõik naabrid aitas ära ja tal oli töid nagu murrab ja ütles, et kui ma esimest pühapäeva pidasin pühapäeva kodus, et ma olin nagu põrgu, nagu,
no, tules,
tules ja nii palju on teha ja sa ei saa mitte midagi teha, piina vingis. Ütles, et kolm pühapäeva oli õudne piin ja neljandal pühapäeval hakkas juba kergemaks minema. Et seda tuleb, seda olemist, kui sul mitte midagi teha ei ole, seda tuleb õppima hakata. Ja kui sa selle oled ära õppinud, siis see võib väga ilusaks ja väga viljakaks muutuda.
Aga see ongi see sama oskus ütelda endale ei, et ei, ma olen otsustanud nüüd, ma hingan, ma pean seda pühapäeva, võtan selle aja, selleks, et jääda inimeseks ja et mul oleks side loojaga, mul oleks ide oma perekonnaga, kõigega, mis on elus oluline, et selle jaoks tuleb seda ei ütelda, et see ei on mulle oluliselt vajalik, et loomulikult ma tean, et ma selle ühe päevaga võibolla saaksin oma tegemata jäänud sabad ära teha, aga teisest küljest...
Ja ise otsustada, kellele või millele ei ütelda, see on alati mu hinge jätnud piinama. Ma ei tea, kas ma ütlesin õieti ei või ei ütelnud. Ja nagu ma ütlesin, et kui mul on objektiivne põhjus, mul on kerge ei ütelda, kui mul objektiivset põhjust ei ole, siis ma ei ütlen, siis mulle kunagi ei jää hing rahule. Siis ma mõtlen, et parem oleks ikka olnud see asi ära teha. Aga kui on selline... Ütleme, nagu Jumala sõna ütleb, et korraldab sinu eluasjad. Siis on palju kergem seda ütelda. See võib ka muu elu korraldamine olla, igasuguste töökorraldusseadustega ja vormidega, et inimene antaks ette sellised vormid. Et ma usun, et selline elu korraldamatus on üks asi, mis segadust teeb.
Et seadke oma asjad korda?
Jah. Aga teiselt poolt... Eks see tegitsemine on ka tore?
No muidugi on.
Ja tihti peale on see ka kirikuelus tegutsemine väga mitme palgeline. Ja mis me siis ikka siin elus nüüd niisama oleme? Ja kui keegi veel küsib ja abi palub, ja no mis on toredamat kui aidata? See on ka muidugi suhtemise küsimus, et kas ma võtan selle, mida minult palutakse sellise koormava ja väsitavana ja kusagil mujal miski asi on parem või see ongi tore, et ma võin kedagi aidata ja midagi ära teha. Ja kui kena, kui midagi on ära tehtud, et kas me peaksime igakord nii väga ei ütlema?
No aga vasta ise, kas me peaksime?
Et kui on pahad asjad...
Aga kus sa tead?
Siis tuleks ei ütelda. Aga kui keegi tahab sinuga rääkida, sinu abi saada ja kui sul on võimalik anda, siis ma ei kujuta ette, et ma peaksin oma, noh, nagu oma vaimse tervise või oma mingise sisemise tasakaalu või rahu pärast kellelegi ütlema ei. Siis ma arvan, et minu rahu on palju suurem, kui ma olen jah ütelnud, ka siis, kui ma olen surm väsinud ja selle päeva lõpuks ja nii palju tegemisi on olnud. See on, ma arvan, et siis on see väga tore olnud.
Meie jutust tegelikult koorubki välja see asi, et kogu see ei ütlemise kunst seisneb timmimises, kas pole? Et timmimises just see, et millele ma ütlen ei ja kuhu maani ma tegutsen ja kust maalt ma ütlen, et nüüd on kõik, selle aja ma võtan endale oma perele hingamiseks. Just sellepärast, et ma kogu järgmise nädala saaksin jälle jah ütelda.
Ja kui oled palju teinud, kui hea on ka siis puhata. Maru, hea on voodisse minna õhtul, kui sa oled väsinud. Kui mõnus on voodi, aga kui ei ole väga väsinud, siis see voodi ei ole enam... Nii mõnus koht. ja mõnikord tuleb ka parasjagu ennast ära väsitada, et elust rõõmu tunda.
Ma olen piiblit lugedes vahel mõelnud selle peale, et miks ikkagi Jeesus kõiki haigeid ei tervendanud? Miks ta ütles osadele ei? Miks ta valis? Ja miks ta tegutses valikuliselt? Et ega no, ma ei eeldagi, et sa võib-olla kõiki vastuseid teaksid selle pärast, et ilmselt ka maailma kõige targemad mõtlejad sajandite jooksul ei ole sellele küsimusele vastust leidnud. Aga tõepoolest, et ka Jeesus ütles ei. Mulle lihtsalt meenub see, et näiteks miks ta ütles ühele inimesele seal pimedale, seal tiigi ääres, eks ole, et võta nüüd ja võia. Ja seal kõik ootasid, eks ole.
Kanan ja naisele ütles ka, et mind ei ole saadud mitte teiste kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ja,
et ta ikka nagu üsna nagu valis täpselt, et kes ja mis. Ja samamoodi kui ja sõjapealik, eks ole, jooksis talle järgi ja ütles, et ei, et...
Aga ta ikkagi aitas lõpuks.
Ja ta lõpuks aitas peale käimisel, no see ongi niimoodi, aga ikkagi, et valikuid tuleb ikkagi teha selles mõttes, et sa ei ole vahel mõelnud, et mis võis Jeesust nagu, et kuidagi inspireerida või mis teda ajendas.
Aga korduvalt öeldakse, et Jeesusel oli nii palju tegemist, et tal on ta aega leibagi võtta. Et ta oli nii väsind ja kui ta paadiga merel läks, siis ta oli ka nii väsind, et torm möllas ja tema magas paadi sabas. ja,
et häda oli rohkem, kui ta lihtsalt teha jaksas.
Ja ka mõnikord oli küll tema jaoks, tema mõned ei ütlemised olid rahvale, kui ta pidas palvetamist olulisemaks kui muud tegevtsemist. Ja tõsi on see, et see ei ütlemine oli teissugune, et ta läks teistmoodi abi andma. Meil oli üks Jaan Vahter kirikumees. Ta rääkis sellest, kuidas nende suvilas läks. Tal oli selline maja, kus oli juurde ehitus katusalun, seal olid puuriidad ja seal oli ka välikõik. Ja ta rasva keetis, mingit seepi keetis on midagi. Ja käis ära, aga see pott oli keema läinud, pritsis rasva seina peale ja priidi laua peale. Pliidi peale see läks põlema. Ütles, et kui ma tagasi tulin, siis kogu see kuurialun oli tult täis. Ütles, et seal ei osad midagi teha. Et ma panin põlved maha ja ütles, et Jumal, aita nüüd sina. Ja siis tõusin üles, siis võtsin ämbrist kopsikuga vett, viskasin ja tuli kustus ära. et ma arvan, et see Jeesuse ei ütlemised oli see, et ta nägi, et abi tuleb anda teisel viisil. Ja võibolla see ei ütlemine tähendab ka seda vast, et see viis, mida sina palud, ei aita, aga ma aitan sind teisel viisil.
Meie saate aega hakkab üsna pea lõpule jõudma. Mida sa soovitaksid kuulajatele? Kuidas leida seda õiget vahekorda ei ja jahi vahel? Et missugune võiks olla meie selline juhtmõte või motiiv, mis võiks olla selliseks heaks lambiks meie eluteel?
Mul ei ole mitte ühtegi õpetust. Mul on üldine õpetus on nii nagu laste kasvatuse õpetus, et armasta ja siis tee, mis sa tahad.
Ja igaüks peab selle tasakaalu tõenäoliselt ise leidma sellel, et mitte võib-olla olla ajendatud sellest, et ma tahan kõigile meeldida, sest kõigile sa ei saa iialgi meeldida.
Kõigile saa meeldida, jah. Ja muidugi, ega see enese hea olu või endale meeldimine ka palju ei aita, et tuleb ikka paluda, et Jumal täidaks südame armastusega ja siis sellega seoses tuleb kanda kõike valu ja kibedust ja pettumust, mis hinges tuleb ja siis saab ka palju rõõmu kogeda.
Ja kristlastel on ka see hea võimalus paluda jõudu ja abi taevaselt isalt.
Jah, Jumal õnnistab sellist siirast Jumala tahtu otsijat ka siis, kui ta vigu teeb, siis Jumal ka meie eksisammud võib heaks keerata.
Silub ära.
Jah.
Aitäh, piiskop Joel Luhamets, tänasesse saatesse tulemast. Ma usun, head kuulajad, et teil oli mille üle mõelda ja ma arvan, et eks selle nii-öelda sobiva vahekorra timmimine oma elus ongi üks väga keerukas kunst, mis tulebki aastatega, ega me keegi ei sünni siia ilma teadmisega, et kuidas asjad nüüd õigesti peavad käima, et noorane me arvame ühtmoodi ja hiljem manemaks saades hoopis teistmoodi, aga need on juba uute saadete jutud. Aitäh teile kuulamast ja olge hoitud!
tõde otsides.
Tõde otsides.